halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad si toos uga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 24-ka bisha Februari sanadka 2024. Idaacadda Saaki iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka waxaa ka mid ah: xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliya oo shaaciyey tirada caruurta hooyooyinkii dhalay ay uga dhex dhuunteen gudaha isbitaalada, iyo kuwa lasoo dhigay jidadka.
Sanadka 2023 waxaa jirtay in lasoo helay caruur 53 caruur ah, qaarkood isbitaalada looga tagay, qaarkood dad in loo dhiibay looga dhuuntay, qaarkoodna wadooyinka laga soo helay. 53 caruur 25 gabdhood ay ahaayeen, inta kalena wiilal ay ahaayeen. Mas-uuliyadoodana waxaa loo saaray dad xafiiskaana si sharci u wareejiyey.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan golaha muslimiinta ee Kenya oo ka walaacsan isbeddel dhinaca waqtiga oo sanadkan lagu sameeyey xajka, iyo tirada xujeyda ee isu diiwaangeliyey. Iyo waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ololaha uu Ruushka ku xoojinayo saameynta uu doonayo inuu ku yeesho qaaradda Afrika, iyo walaaca dalalka reer galbeedka ay arrinkaasi ka qabaan, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Milatariga Mareykanka ayaa sheegay inay burburiyeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee isticmaalayeen kooxda xuutiyiinta, iyo weliba gantaalada lagu weeraro maraakiibta oo yaalay gudaha Yemen iyo badda Cas, kadib markii la sheegay inay halis degdeg ah ku yihiin gaadiidka, ganacsi iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen 4 diyaaradood oo ah nooca iswada, iyo 2 ka mid a gantaalada lagu weeraro maraakiibta, kuwaas oo xilligaas ay kooxda xuutiyiintu qorsheynayeen inay weeraro ku fuliyaan. Militariga Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay soo rideen qaar ka mid a diyuuradaha yaryar ee droniska oo xilligaasi dul heehaabayay markab ganacsi oo maraya badda Cas. Mareykanka ayaa weerarkan fuliyey Khamiistii iyo Jimcadii lasoo dhaafay. Kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kala leh Iiraan ayaa tan iyo bishii Novembar ee sanadkii hore wada weeraro loo adeegsanayo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah maraakiibta maraya biyaha badda Cas si ay taageero ugu muujiyaan Falastiiniyiinta. Weerarada xuutiyiinta ayaana tan iyo xilligaas qalqal geliyey ganacsiga dunida ee ka gudba marinbiyoodka muhiimka ah. Ergada ka qaybgalaysa wadahadallada nabadeed ee ka dhacaya Paris ayaa isku daya inay gaaraan heshiis nabadeed oo looga hortagayo howlgalka ay Israa'il doonayso inay ku weerarto magaalada Rafax ee Gaza, taasoo hoy u ah in ka badan 1 milyan oo barakacyaal Falastiiniyiin ah. Israa'il ayaa sheegtay inay weerari doonto magaalada haddii aan si dhaqso ah loo gaarin heshiis nabadeed. Washington oo saaxiib dhowla ah Israa'il ayaa ugu baaqday inaysan sidaasi sameynin, iyadoo uga digtay haddii ay weerar ku qaado Rafax inay ka dhalan doonto khasaare baaxad weyn oo soo gaara dadka rayidka ah. Hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa ergada dhexdhexaadinta ee Masar kula kulmay Qaahira si ay uga wada hadlaan sidii loo gaari lahaa heshiis nabadeed. Israa'il ayaan ilaa iyo hadda wax falcelin ah ka sameynin halka ay marayaan wadahadallada Paris. Sarkaal Xamaas u hadlay oo magaciisa qariya ayaana sheegay in ururkooda uusan soo bandhigin wax hindise ah oo cusub, laakiin ay sugayaan waxa dhexdhexaadiyaasha ay kala soo kulmaan Israa'il. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliya ayaa shaaciyey tirada caruurta hooyooyinkii dhalay ay uga dhex dhuunteen gudaha isbitaalada, iyo kuwa lasoo dhigay jidadka magaalooyinka, iyagoo dhinaca kalena waalidiinta ugu baaqay inaysan ku kicin ficilada noocaas ah oo ay ogaadaan inay dembiyo gelayaan. Dhinaca kale, caruurta hadda la hayo ayaa waxa uu xafiisku sheegay in qaar ka mid ah hooyooyinkii dhalay la helay laguna wareejiyey ubadkooda halka xafiiska uu ku kormeerayo. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya ay gacanta ku dhigeen faylasha 3-kiis oo la xiriiray caruur qaarkood looga tagay cisbitaalada halka kuwo kalena la dhigay waddooyinka. 25 ka mid a caruurtaasi ayaa waxa uu xafiisku ku sheegay in ay hablo yihiin, waxaana caruurtaasi qaarkood lagu wareejiyey dad dowladdu ay u ogolaatay inay korsadaan halka kuwo kalena la geeyo meelo gaar ah oo loogu tala galay in lagu xanaaneeyo, sida warbaahinta ay u sheegtay Yusra Cismaan Shariif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha si gaarana uga shaqeysa arrimaha haweenka iyo caruurta.
caruurta way jirtaa in lasoo qaado, xafiisku wuxuu ku wareejiyaa dad mas-uuliyadooda qaadayo. sanadka 2023 waxaa jirtay in lasoo helay caruur 53 caruur ah, qaarkood isbitaalada looga tagay, qaarkood dad in loo dhiibay looga dhuuntay, qaarkoodna waddooyinka laga soo helay. 53 caruur 25 gabdhoodey ahaayeen, inta kalena wiilalay ahaayeen. mas-uuliyadoodana waxaa loo saaray dad xafiiskana si sharci u wareejiyey, waxaana gacan ka geysteen hay-adaha buliiska si loogu wareejiyo dadkaas. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qarankana wuxuu 3 bilba ku kontaroolaa dadku ilmahaas caruurtaas siiyo si loo ogaado xaquuqdooda, maadaama ayaga ay soo dalbadaan in la siiyo caruurtaas.
yusra waxay sidoo kale tafaasiil ka bixinaysaa caruurta looga tagay cisbitaalada waxay yihiin iyo sida xafiiskooda uu ku soo gaaro.
inta badan waxaa dhacdo waa iska dareemi kartaa hooyo inay cunugeeda ka tagto, weliba ma ahan ilmaha isbitaalada loogu tagay ilmo da' jiraan, waa ilmo isla waqtigaas la dhalo. isbitaaladana xugtaas soo bixiyo in ilmo yar isbitaalka looga tagay. hay-adaha buliiska gacanta ku soo dhigaan qayb dhan oo caruurta ka shaqeysa buliiska ay leeyihiin, kadibna dokumenti laga soo sameeyaa xafiiska lagu socodsiiyaa. xafiiskana wuxuu sameeyaa isaga dad ma u raadiyo, dadka ayagaa soo dalbado si waajibaadka qaran ee annagana wada saaran qaybtooda ay ugu gutaan, ilmahaasna ay u xanaaneeyaan ay u haystaan, sidaasaana loo bixiyaa isbitaaladana ayagaa xogtaas u gudbiya.
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Yusra Cismaan Shariif ayaa waxay sidoo kale sheegtay in la helay qaar ka mid a hooyooyinka caruurtaasi ka tegay kadib baaritaano la sameeyana lagu ogaaday in daruufo ay haysteen, caawisna loo sameeyey kuwaasi oo mar kale lagu wareejiyey mas-uuliyadda ilmahooda xafiiskoodana uu ku kormeero.
ilmo yaroo isbitaalada looga tagay oo markii dambena hooyooyinkooda la helaa jiro, oo hooyooyinkana ay sheegteen daruufo badan, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qarankana caawimaad fiican uu u sameeyey. hooyooyinkaasna waxay fursad gadaal ay uga heleen, maadaama daruufo jira awgeeda ciyaalkooda ay uga tagayeen inay dib u haystaan. ilaa haddana hooyooyinka ayagoo dhaleen caruurta xitaa aa ku kontaroolo ee ognahay meesha ay haystaan, way jiraan hooyooyin dib loo helo ilmahooda dib loogu celiyey.
ugu dambeyntii, xeer ilaaliya ku-xigeenka Yusra Cismaan Shariif ayaa waxay ugu baaqday hooyooyinka ilmahooda ka tegaya inay ogaadaan inay galayaan laba dembi, duruuf kasta oo la soo gudboonaatana aysan dayacan ilmahooda. Waa markii ugu horreysay ee xafiiska xeer ilaalinta uu saxaafadda u sheego tirada rasmiga ah ee ku saabsan sanad qura caruurta ay waalidkood uga tagaan cisbitaalada halka kuwo kalena la soo dhigo waddooyinka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
golaha muslimiinta ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya tirada xujeeyada ee sanadkan isu diiwaangeliyey gudashada waajibaadka xajka kadib isbedelo dhaqanka waqtiga ah oo ku yimid oo ay ku keeneen ama ay soo saartay dalka Sacuudiga, iyo dib u dhacyo ka jira qaadashada baasaboorka dalka Kenya oo dadka markaasi ay caqabado kala kulmayaan. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shiree.
wacyigelintani dulucdeedu waxay ahayd in la dadajiyo hannaanka lacagaha loo qabanayo iyo qaadashada baasaboorka oo la sheegay in dabayaaqada bisha Novembar in ku jirna ay ku eg tahay dhammaan isdiiwaangelinta dadka doonaya inay xajka aadaan. Madaxa golaha muslimiinta sare ee Garissa County mudane Cabdullaahi Salad oo ka hadlay kulankaas ayaa waxa uu sheegay in isbeddelada dowladda dalka Sacuudiga ay ku sameysay hannaanka iyo habraaca jeeda u aadayeen dalka Sacuudiga uu yahay mid haatan dadka gobolkan wax badan aysan ka warhaynin.
Muslimiinta waxaan u sheekayaa xajka sanadkaneyto nidaamkiisa waa la bedelay, sidii horaan ma aho. Sanadkaneyto waqti baa lagu socda, waa waqtiga lagu socdana taariikhyaa jiraan la bixiyey, taariikhaha aan laga gaarsiiyo intay ay gaarin. Horaan ma ahaan jirta dadka xajka ilaa soon fur ilaa sidataal yay iska socon jirta, laakiin hadda isbedelaad baa jira. Contracts waxa dhibaa jirta, contracts maxaa weeye guryihii la jifanay, degadii la raacay, heemadii, cuntadii, intaas inta lacag la bixiro. In alla ninkii raba xajka sanadkan inuu aado bishanayto February intay dhammaanin waa inuu lacagihii uu bixiyo. Haddii kale systemka waa la xiri, xajna ma jiray.
Mudane Cabdullaahi Salad ayaa waxa uu sheegay in laanta socdaalka dalkani Kenya ay ka wada hadleen dadejinta xujeyda baasaboorada qaadanayo, taasoo uu sheegay in xujeyda Soomaalida ay xilliga waqtiga uu dhammaado keliya ay soo baraarugaan, wuxuuna sheegay in xilliga haatan la joogo uu yahay mid isbedela dhanka dowladda dalkani Kenya iyo weliba dowladda Sacuudiga lagu sameeyey hannaanka loo safrayo.
Immigration waxaan ku heshiinay ninka igu xareeyo baasboorka, saddex beri kadib baasboorka uu soo baxo wayna dhacday. Laakiin maxaa qasiya broker waa lacag la ordi oo immigration dhex ordi, yaa dadkii xajka aadi lahaa qasiya? Dadka maxaan ka codsadanya nafaas nala siiyo. Anaga kwanza dadkan xajka aadi waraaq baasina, waraaqdana ajentka soo qori, ninkanayto anaa xajka geenyi, anaa mas-uuliyadka ah. Waraaqda la siiyo number baa ku qoran, waraaq alla waraaqda bixinna waa la ogaan, haddaan boqol bixinna immigration waraaqda iyo referenskan raacina, intana ruuxna siiya. Laakiin maxaa la rabaa waxa arrintanayto xallin karo waa muslimiinta anay cadaaladda noqdaan oo ilaahay ka cabsoodaan.
Sheekh Salaad ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kooxo qowleysata oo ka dhex shaqaysto wakaaladaha dhoofinta dadka xajka aadaya iyo golaha muslimiinta sare, wuxuuna sheegay in dib u dhac ay ku keenaan qaadashada baasaboorada. Dowladduna waxa uu sheegay in haatan ay ka war heshay dadkaasi, dadka doonaya xajkana waa uu uga digay.
Ajentiyaha way xisaabsan yihiin, broka laalama caamili haliska fiiriyo. Ajentiyaha xajka qaadan wadanka Kenya waa 48, qariib 300 oo broka waa meesha ku jirta. Bee xajkana wuxuu kor u kacay waa brokaga, nin broka waa ku imaani, baasboorku kuwa qaadi, uu kula heshiini, nin kaleu kasii gadi. Marka maxaa codsanayaa in alla ninka xajka u jeedo waa inuu ogaada midda u hore yaa ajente, midda labaad waa inuu lacagihii u bixiyo. Safar lacagaha loogu diro Sacuudi Arabiya oo dhulkii aan u gadanno, heemadii, cuntadii aan bixinno, indheegadii la bixiyo, intaa haddii la subin waayo oo aatra maxaan sugi Ramadaan mise shawaal baan sugi, adiga marka maxaa maleynayay meel uma jeedi.
Isku soo celceliyo guud ahaan dowladda dalka Sacuudiga ayaa isbedelo ku sameysay hannaanka iyo habraaca dadka doonaya in xajka ay yimaadaan, iyadoo guud ahaan dalkani Kenya sanad walba loo ogol yahay ilaa 10,000 oo xujeeya inay ka kici timaan, balse dalkani Kenya 4,000 oo keliya ayaa markii ugu faraha badneed ka kici tintay, waxaana haatani soo ifbaxayo in isbedelada lagu sameeyey hannaanka dadkaas ay u safrayaan ay saameyn ku yeelan karto dadajinta qaadashada baasaboorada iyo weliba dadka doonaya inay xijka aadaan oo keliya la socdo qorshihii hore ee dowladda Sacuudiga oo dabeecadda bisha soo furiya wixii ka dambeeyay ay u diyaar garoobi direen xujeeda muslimiinta dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ruushka ayaa qaaradda Afrika u diraya ciidamo cusub oo bedelaya kooxdii calooshood u shaqaystayaasha ahaa ee Wagner Group, laakiin siyaasadda Ruushka ee ku aadan Afrika ayaan ku koobnayn dhinaca militariga oo keliya. Ruushka ayaa ka mid ah dalalka ugu soo saarka badan qamadiga adduunka, iyadoo qaaradda Afrika ay tahay meesha ugu baahida badan qamadiga adduunka. Arrintan ayaa walaac ku abuurtay dalalka reer galbeedka oo ka muujiyey walwal in Ruushka uu uga faa'iideysanayo wax soo saarkiisa qamadiga si uu diblomaasiyad ahaan cadaadis ugu saaro dalalka Afrika ee uu saameeyey isbeddelka cimilada. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Ruushku waxa weeyaan waa wadan weyn oo fursado badan ay wadanada afrikaanku ay ku qabaan isbedelka cimilada ee adduunka ka taagan, gaar ahaan afrika oo ku riday wadano badan ay afartii sano u dambeysay in roobab yaraan dalaga soo go-ayay oo aada u yaraa, taasoo keentay in wax soo saarkii beeraha uu hoos u dhaco. Ruushku gacmaha kama laaban wadan waxa weeyaan soo saarka qamadigu aada iyo aada u ballaaran yahay, taasoo afrika uu horay uga ballan qaaday taageero waxa weeyaan dhaqaale oo aada iyo aada u weyn uga geystay isbedelka cimiladu arrimahan uu keenay ee magaranaysaa roob yaraanta iyo dalagyada soo go-ay. Wadanka Tunis oo kale ama Tunisia hoos u dhac aada iyo aada u weyn ayaa ku yimid ahayd xagga qamadida. Ruushku 210,000 dalagii kasoo go-i lahaa Tunis oo hoos u dhacay xaggii 700,000 oo dan ay ka ahayd ayuu ka kabay. Wadanada uu aada iyo aada u ka keenta ruushka qamadiga dalka Suudaan oo kale waxa weeyaan 60% qamadidiisa wuxuu ka keentaa dalka Ruushka. Xagga Ukraine waxba uu kasoo qaadan, Soomaaliya 30% ayay Ruushka ka keenantaa qamadida. Wadanka Benin la yidhaahdo Benin waxa weeyaan 100% qamadidiisa wuxuu Ruushka ayuu kasoo qaataa. Congo waxa weeyaan 85% Ruushka kasoo qaadataa. Senegal 85%. Marka waa garan kartaa wadanada afrikaanku say ugu tirsan yihiin, taas oo lacag la-aan waxa weeyaan badi inta ugu badan waxa weeyaan ugu bedelo qamadida iyo agabka kale lagu bacrimiyaba iyo dhibta beeraha ayuu Ruushka Afrika aad iyo aad uga geystaa xoog.
Waatay Jaamac, maxay tahay siyaasadda walaaca ku abuureysa dalalka reer galbeedka ee ka dambeysa qamadigan uu Ruushku ku taageeraya amaba ugu deeqayo Afrika?
Dee barbar socodka dagaalkiisa uu kula jiro reer galbeedka waxa weeyaan isagii Shiinuhuba waxa weeyaan inay maadaama Ruushku maalgelin weyn uu Afrika ku haysan ciyaarta walaal waxa weeyaan inuu ka dheelo dhankan kale ee magaraansa beeraha iyo dalaga, waayo dadka afrikaanku waa dad dibadaha wax ka keenta inta badan. Marka ay dhacaan roobab yaraantu oo ay ku filneyn populationka dalka Masar oo kale aada buu ugu tiirsan yahay magaraansa qamadida Ruushka, dagaalkii Ukraine iyo Ruushka ka dhex qarxay wuxuu keenay in aada iyo aada u yaraato qamadidii iyo waxyaalihii badnaa ee dalka ka imanayay Ukraine iyo Ruushka ee cunaqabateyna badan oo Yurubiyaanku ay saareen. Afrika waa wax weyn qaarad curdina oo loo kala brotamayo. Marka Ruushku waxa weeyaan waxyaalaha ay Afrika qamadida bilaashka ah uu siinayo koroni kadib la soo fasaxay aafadii COVID-19 kina waan ogeyn waxa weeyaan adduunka kala xidhay. Heerka la dareemay qamadida Ruushku aad ba loo dareemay, isaguna waxa weeyaan walaal Afrika wuxuu ka rabaa waxa weeyaan isbarbar taag hadday noqoto reer galbeedka oo ku soo rogay Ruushka xayiraado, iyo in waxa weeyaan madaxweyne Putin in maxkamadda laga dacweeyo adduunka, taasoo barbaristaag ka rabo madax Afrika in ay arrinta ay kasoo horjeestaan koonfur Afrika haday noqoto wadano badan oo waxa weeyaan aad iyo aad u taageersan oo maxkamadda lahay ay Putin ay ku soo rogeen in la qabtahay ay madax badan Afrika ay ka dhiidhiyeen ay diideen. Marka isagu waxa weeyaan walaal siyaasadda wuxuu uga jeedaa waxa weeyaan in uu ku bedisho Afrika, in dhaqaalaheega soo koraya inuu ka qayb qaato, khaasatan waxa weeyaan qamadida wadamada afrikaanku waxa weeyaan aad iyo aad ba qamadida waxa weeyaan walaal noloshiiba ku tiirsan waxa weeyaan waxyaalo badan baa laga sameeyaa.
Kaasi wuxuu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan dalka Jabuuti, ayuu u warramayay Xuseen Barre Aadan. Kaad wali naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, haddana afgooye. wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed ayaa markaasi mid ka mid ah adeegyada gurmadka degdeg ah ku wareejisay cisbitaalka guud ee degmada afgooye xilli muddooyinka ugu dambeeyey baahi dhanka adeega gurmadka degdeg ah ay ka jirtay cisbitaalkaasi, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh oo baydhabo nooga soo diray.
waxaa sannadihii ugu dambeeyey cisbitaalka guud ee degmada afgooye ka jiray baahi dhanka adeegyada caafimaadka qaarkood tuulooyinka ku hareereysan degmada afgooye oo caafimaad ahaan cisbitaalka ku tiirsan waxay ka cabanayaan shacabka ku dhaqan muddooyinkan inaysan helin bukaanada gaadiidka gurmadka degdega ee lagu qaado. waxaana cisbitaalka afgooye la keenaa bukaanada qaarkood iyagoo lagu soo qaado gaari dameero, mooto bajaaj ama gaadiidka bl-ka dadweynaha loo yaqaano. iyadoo dhibaatadaasi ay jirto, ayaa wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed waxay cisbitaalka guud ee degmada afgooye guddoonsiisay gaari nooca gurmadka degdega ee ambalaasta loo yaqaano oo loogu talagalay in loogu gurmado dadka ay la soo gudboonaato xaaladaha caafimaad ee degdega. gaariga ambalaasta ee lagu wareejiyey cisbitaalka degmada afgooye ayaa u sahlaya dadka deegaanada miyiga ku nool in si fudud lagu soo gaarsiiyo cisbitaalka guud ee degmada afgooye. maamulka cisbitaalka degmada afgooye ayaa sheegay cisbitaalka inuu baahi weyn u qabo inuu helo gaadiidka ambalaasta si arrimaha degdega loogu adeego. guddoomiyaha degmada afgooye cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa isna u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed, isagoona intaasi ku daray gaariga ambalaasta cisbitaalka la siiyey inuu wax weyn ka tari doono gurmadka degdega oo ay u baahan yihiin shacabka afgooye.
waxaan soo gaartay maanta ambalaas tooso oo loogu adeegi doono degmada afgooye iyo nawaaxigeeda, aanu iska leeyahay isbitaalka. baahida isbitaalka waan garan kartaa, isbitaalkan wuxuu ka fargareeyaa deegaanada hoos yimaada degmada afgooye. baahidana waa badan tahay, agaasimahana waxaan mar kale aan ka dhageysanay baahiyo. waxaan rajeynaynaa insha allahu maalmaha soo socda inuu baahiyahaas wasiirka iyo aan u gudbinay iyo guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha oo maanta martino ah baahidahaas in maalmaha soo socda laga jawaabi doono.
guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre ayaa isna sheegay cisbitaalka guud ee degmada afgooye inay ku xiran yihiin degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan, sidaas darteed ay muhiim tahay adeegyada cisbitaalka in la horumariyo.
taa ognaa isbitaalkan waxaa ku xiran ilaa dhowr degmo oo hoos yimaadaan dhowr degmo oo kala duwan oo isbitaalo dhammaystiran aanu haysanin oo maxalla ku hareereysan degmadaani, ilaa maxalla waalaweyna loogu yimaadaa, ilaa udhiigla loogu yimaadaa, ilaa deegaanada hoos yimaadaan oo dhan ayaa loogu yimaadaa. marka wuxuu noqon doonaa isbitaalkan hadduu ilaahay idmo mid caafimaadka ee dadkaas u baahan yihiin oo dhanna baahiyahooda dabooli doono. haddii ay looga qabo waayeen ay noqon doonto mid baahi waddanka o dhan wax looga qabo waaye, taas kalii ay noqon doonto wareejintiisa. laakiin aysan noqon doonin isbitaalkan wax looma qabo kale, isbitaalkan hala geeyey aysan dhici doonin. taas ayaan rajeynaynaa. aad iyo aada u mahadsantihiin wasiir, aada u mahadsantihiin adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha, dadaalka dheeraad samayseenna waa idinkaga mahad celinaynaa. sidaasoo kale madaxweynaha dowladda koonfur galbeed dadaalka uu ku bixiyey in horumarinta isbitaalada kala duwan ee koonfur galbeed oo dhanna waan uga mahad celinaynaa, khaasatan isbitaalkan degmada.
wasiirka caafimaadka maamulka koonfur galbeed maxamed cusmaan jiidow ayaa xusay wasaaradda caafimaadka inay waddo dadaalo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka koonfur galbeed.
inaan guddoomiyaha gobolkii iyo guddoomiyaha degmada aan ka codsano in ambalaastan ay u shaqeyso bulshada keliya ee bukaanada xanuunsan keliya inay u shaqeyso, ay isticmaalin ciidamada degmadan afgooyna ka shaqeyso, in bukaan keliya lagu qaado, bukaan keliya ay u shaqeynaysaa. anagna waxaan ballanqaadaynaa in ambalaastan shidaalkeeda iyo darawalkeeda iyo qofka waardiyaha iyo mushaarkoos ambalaas shaqeynaysa inay noqoto. aan rabnaa in ambalaas aan waa keennay oo meel la dhigano ma rabno, inay galabtab shaqadeed ay bilaabato, bukaanada loogu adeego, isbitaalkun degmada waxweyne ay u tarto. wasaarad ahaan baahiyaha kale oo guddoomiyihii gobolka nuu soo gudbiyey iyo kan degmadan waa ka shaqeynoonaa, meel fiican ayaynoo maraysaa insha allah. sida oqsiya badan wax badan aan ka qabanaynaa, ma ahan isbitaalka keliya afgooye maanta ambalaas aan geynayno, shabeellahoose degmada saddexaad waa ambalaas aan geynay, degmooyin kale noo dhiman qorshaha ayna ugu jirtaa in ambalaasi geyno. sida u dhaqsiya badan afgooyna ognahay hal ambalaas keliya wax mutarayse, laba ilaa saddexna waa keenaynaa insha allah oo baahida afgooye ay daboosho. middaan maanta aan keenay waxa waaye bir waa halaabi kartaa, hadhowda ambalaas la-aanaa jirta in allaan ma rabno insha allah. ilaa saddexdo waa keenaynaa afgooye. hantidan hanti dowladeed waa dowladaa leh, isbitaalkii ha leh, maamulka degmada waxaa la rabaa mas-uuliyad gooni inuu iska saaro.
Inkastoo baahida cisbitaalka guud ee degmada Afgooye ay ballaaran tahay oo aan la daboolin, haddana gaarigan ambalaasta la geeyey cisbitaalka ayaa wax weyn ka taraya adeegyada gurmadka degdega oo cisbitaalka bulshada u hayo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaybihii dambe ee idaacaddeenna ayaan ku sii soconnaa. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Sababta Adiga Lahaa iyo codkii Hiba Nuura. sidaasay igu tiraa iyo sidaan doonayaba garo ayay ahayd heestaasi. Hiba Nuura ayaa ku luuqaysa idaacaddeenii subaxnimona, iyada ayaa u dambeysay tan idaacaddeena duhurnimo. Nabadgelyo. Oh,
sabad sidii sabigiyo dhallaanka afkoodii igu sabaysaa intaatay